COPE más Pontevedra.
Estar informado.
La Xunta financia la contratación de 55 trabajadores por parte de 35 concellos del área territorial de Pontevedra en el marco del programa APROL Rural, personal de refuerzo por un periodo de 9 meses para realizar trabajos orientados a la prevención de incendios forestales, limpieza de los montes o valorización forestal. A Cerdedo Cotobade, por ejemplo, le va a permitir la contratación de 3 empleados gracias a la fusión. A las 2 menos 10, por cierto, hablaremos en este mediodía COPE de Empleo con el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra. Yo soy Pablo Romero y ahora vamos a echar un vistazo también por Valga, porque allí seguro que más de uno sigue con agujetas después de la celebración de la Batalla de Casal de Irigo de este fin de semana. Será uno de ellos el concejal de Cultura. ¿Va a tener agujetas Pedro Calpo? Se lo preguntamos a él. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes.
Ti me dirás, ¿con maniotas o non?
Uf, recuperándonos pouquiño a pouco. Moita agua con azúcar e pouquiño a pouco depurando o corpo.
E como foi? Como foi a batalla de Casal de Irigo?
Bueno, pois despois de 2 anos en celebración, despois había moita ansia, había moitas ganas, moita ilusión, e a verdade, pois que o resultado foi o esperado, non? Moita forza da xente, moita participación, o público maravilloso, o tempo mellor imposible, aínda que sufrimos moito porque facía moitísima calor, moita calor, aguantar os traxes, a roupa, bueno, foi un pouquiño, esas quizás foron as circunstancias máis complicadas do acto. Do resto, flamante, a verdade é que non temos queixa, a xente incluso aguantou ata o último minuto antes de comezar o partido, porque hasta tivemos eso en contra, non? Que houve a final da Champions,
sí.
E fastidiounos aí un pouquiño os últimos actos, pero dentro do malo a xente estivo ali ao pé do cañón ata que rematou todas as actuacións, e despois, bueno, os que foron ver o partido xa foron, houve xente que quedou ali comendo, bebendo e disfrutando un pouquinho do ambiente, e despois xa hasta roto ao final da noite, pois puxo ese broche de ouro flamante.
Porque canto tempo dura a batalla en sí misma? Canto tardan en votar os franceses?
Non, a batalla pouquinho, a batalla sobre 1 hora, e a tombos atamos sobre 1 hora, máis ou menos, pero dende as 5 da tarde que comezou o desfile, o xuramento de bandeiras, o izado de bandeiras, pasas de revista as tropas, etcétera, pois eso sempre leva un pouquinho dende as 5 a 6:30 aproximadamente foi que duraron os actos. Despois celebrouse a batalla, que xe digo aproximadamente 1 horiño, 1 hora escasa. Este ano foi todo bastante rápido, debía ser que a calor tamén nos apuraba un pouco,
claro.
E tínhamos ganas de rematar pronto con ese sufrimento. Pero bueno, moi ben, despois rematamos sería sobre as 2 e pico da mañá, cando acabou o Astarot, bueno, seguiu ali música con altavoces, ainda un pouquinho máis para os últimos, a xente de Casal de Irigo, como eu digo, os membros da asociación, de algún arrechegado máis, que disfrutaron, pois, aí incluso ata altas horas da madrugada, dándolle o broche final á batalla.
E saben canta xente participou nesta primeira edición tras a pandemia?
Pois participando coas tropas e así, pois non me atrevo a decir un número, porque eu, sinceramente, non teño datos, sí que o teñen os propios organizadores da Asociación Cultural, pero eu diría que sobre 100 persoas, 100 e pouco, participaron no desfile e na batalla.
Combatindo aos franceses e o calor, non?
Justamente, combatindo aos franceses e o calor. E despois, bueno, o público sorprendeu-nos gratamente, porque nas últimas batallas sí que non había moita afluencia de público, quizás. Era unha cousa xa, o mellor, como xa era máis rutina, xa se sabía un pouquiño como era o funcionamento da batalla, etcétera. Pois sí que non había esa afluencia de público. Tamén cabe destacar que a pandemia sirveu pois para iso, non? Para que a xente teña moitas máis gañas de festa e, sobre todo, participen e colaboren máis con todas as festas que se realizan no noso concello.
E valorar tamén as nosas tradicións que temos que recuperar despois da pandemia, e por eso hai ganas tamén de festa. Bueno, esta batalla de Casal de Irigo serve para coller carrerilla e seguir facendo plans no concello de Valga. Pronto van ter tamén o Lagoa Fest, non? Como preludio do verán.
Sí, a batalla, como sempre digo, non, a batalla de Casal de Irigo é o pistoletazo de saída a todas as actividades culturais e sociais do que vai ser o verán do noso concello. Non, próximamente no día no fin de semana do 11 e do 12 teremos ese Lagoa Fest, que o concello colabora con ese festival, uh-huh. non é unha iniciativa nosa, pero sí que é iniciativa de dos mozos valgueses, o cal cabe destacar tamén, non? Que o concello está aí sempre apoiando a quen queira realizar todo tipo de actividades sociais e culturais no noso concello. Temos o concello aberto para iso, e sobre todo dende as miñas áreas, dende a Consellería de Cultura e Xuventude, pois estamos aí firmemente, apoiamos todo tipo de iniciativas, sempre cando cumplan evidentemente a todo o que se pida, e o Lagoa Fest, pois é iso, non vai ser unha romería moderna, como lle chamo eu, un festival de tardeo, donde habrá grupos de música acompañando, DJs, nun entorno fantástico, como é a Lagoa Mina Mercedes, pois todo é pouco que se pode realizar ali, non? Tamén hai que darlle certa importancia que todo o que colabore neste festival, e coas súas entradas, e coas súas aportacións económicas dentro das cantinas que teñen ali dentro, pois non sei se é un 2%, hai unha cantidade económica que vai destinada á Asociación de Arts for Dent, que é unha asociación que colabora coa enfermidade esta de Dent, que é unha enfermidade que afecta sobre todo os riñóns de moitos nenos, sobre todo na poboación infantil. É que, por desgracia, aquí na Redonda, pois temos un caso que está en padrón, e os organizadores deste festival, como é a empresa Luis Cofusco, pois vai a ter ese detalle de colaboración con esta asociación. O cal, dentro da actividade cultural, dentro do ben que se poida pasar, do que ten o significado palabra festival, Lagoa Fest, pois hai ese fin solidario que está uh-huh. Conto de maior importancia ao evento.
Sen dúbida, importante sempre ese detalle. Bueno, queda máis longe xa a última, pero como concelleiro de cultura imagino que xa levará tempo traballando tamén na festa da Anguía, na Caña do País tamén, non?
Esa queda nos máis longe, pero non olvidemos
queda longe, pero non olvide, concelleiro.
No, eso non olvide, porque antes temos outra cita obrigadísima, e que este ano vamos a votar por fora, que será uh-huh. O próximo 2 de xullo, a Festa da Xuventude na Praia Fluvial de Vilareño.
Importante este tamén.
Este ano sí que vai a ser a votar por fora. Xa chegará o momento que falaremos dela, porque temos moitas exclusivas que dar, independentemente do que temos, as Olimpiadas das Aldeas, como sempre, sí. Donde podrán participar todas as aldeas do Concello, pero temos un programa que non podemos, eu quero, pero non podo decirme nada, porque esta semana o farán público dende a Xunta de Galicia. Entón, se estou falando moito, non podo falar tanto, pero o próximo día 2 temos esta cita aquí en Valga, e despois contra final, o último fin de semana de agosto, evidentemente, o trato forte do noso concello, que vai a ser a festa da Anguía.
Pois emplazámonos entón adentro dunhas semaniñas para que nos dé esas exclusivas, ou polo menos que nos adiante as primicias o concelleiro de Cultura de Valga, Pedro Calvo. Moitas gracias por atendernos.
Nada, moitísimas gracias a vos, que sempre estades aí ao pé do cañón, e iso tamén é de agradecer.
Demasiadas incógnitas y muchos puntos para el análisis.
La información y las claves de todo lo que te rodea te las cuenta Ángel Expósito de lunes a viernes de 7 de la tarde a 11 y media de la noche en La Linterna de COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y de Valga volvemos a Pontevedra, porque la UNED ha presentado este lunes los cursos de verano que va a desarrollar esta institución académica aquí en la propia ciudad, también en Alhama, Lalín, Portas y Vigo. Así que el centro asociado empezará el 6 al 8 de julio con un curso virtual de francés que va a abordar el uso de las tecnologías en el aula de idiomas, y en este caso concretamente en las aulas de francés. Seguirá en esas mismas fechas con el curso Economía Circular y Agenda 2030, un camino hacia la sostenibilidad, que pretende que el público asistente conozca qué es la Agenda 2030 y cuáles son sus objetivos. Y también en el Centro Penitenciario de Alhama se va a impartir el curso Envejecimiento Cognitivo, Prevención del Deterioro e Intervención Neuropsicológica, que en ese caso será del 27 al 29 de junio, y en Portas del 13 al 15 de julio, Medios de Comunicación y Política, el curso que se va a ofrecer en el aula de la UNED en Portas. Miles de alumnos acuden anualmente a este tipo de cursos, según informan los propios organizadores, que demuestran que la UNED da respuesta a una demanda social incorporando al debate los temas de actualidad. Más concellos que serán protagonistas durante los próximos minutos en el mediodía de COPE, el concello de Poio, porque allí vamos a abordar dos temas de actualidad, como son las actividades para el envejecimiento activo de la población y también la tradicional romería del Pepe de Poio. Antes, como siempre, hasta ahora la 1:30, el avance informativo que nos ofrece Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Silvia Vieito, buenas tardes. ¿Qué novedades tenemos hoy sobre el naufragio del Villa de Pitanxo?
Pues estamos pendientes después de haber conocido que a la Xunta le han ofrecido desde Noruega el material para poder bajar al pecio hundido en Terranova y que se necesitaría un barco del Gobierno de España, algo que le va a comunicar el propio presidente Alfonso Rueda a Pedro Sánchez cuando se pueda reunir con él. Pues hoy el delegado del Gobierno en Galicia ha sido cauto, esa parte es comprensible, esperando a saber cuáles son esos medios que ha anunciado la Xunta que se le han ofrecido, y por otro lado también ya ha puesto en duda bajar al barco porque dice que la Comisión de Accidentes Marítimos por ahora no lo ve necesario.
Pues a las 2:20 escucharemos también esas declaraciones de José Miñones, el delegado de la Xunta en Galicia.
¿Cambio de colchón o canapé? Love Comfort. ¿El sofá necesita un cambio? Love Comfort. ¿Redecorar, iluminación o más almacenamiento? Love Comfort. ¿Los niños crecen pasar de cuna a cama? Love Comfort. Love Comfort. Más de 3.000 metros cuadrados en el centro de Pontevedra. Visita nuestras tiendas Love Comfort en Pontevedra o en la web lovecomfort.com. Y síguenos en Facebook e Instagram.
Y vamos a conocer también la situación del tiempo porque hay cambios este lunes y los vamos a repasar con Alberto Romero de Meteo Galicia. Alberto, ¿qué tal? Boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo, ¿qué tal?
¿Vai chover dentro de pouco?
Bueno, pues a verdade é que sí, non? Estaremos aí na comarca de Pontevedra, o Salnés. Algunhas precipitacións tivemos, registraron en algunhas zonas da comarca, máis do mesmo nas vindeiras horas. Non estará chovendo de forma continua todo o rato, pero, ollo, paraugas na man, por si acaso, porque temos inestabilidade atmosférica. Esta inestabilidade atmosférica continuará connosco nos vindeiros días. De feito, remataremos mañá o mes de maio, co ceo parcialmente nubrado, e as chuvias poden ser localmente intensas ao longo do día. Iso sí, temperaturas sen grandes cambios, por riba dos 20 graus, os valores máximos, en xeral, temperaturas moi suaves aí na capital do Lérez, Pontevedra, e tamén na comarca do Salnés e o Morrazo. Comezaremos o mes de xuño, o mércores día 1, con máis do mesmo, ceo parcialmente nubrado e algunhas precipitacións de tipo intermitente.
E iremoslo contando tamén estos días, ampliando esa información cos compañeiros de Meteo Galicia. Alberto Romero, moitas gracias por atendernos.
O mesmo, grazas, Pablo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y también te contamos que en el mes del año que viene nos va a tocar votar quién queremos que sea nuestro alcalde o alcaldesa, y los políticos ya se empiezan a mover.
Sí, en mayo del próximo año hay elecciones, así que en los próximos meses se decidirán los candidatos que no repitan y se van a suceder también los actos multitudinarios como el que se recuperó en Poio este fin de semana, la romería del PP en el Monte Castrove. ¿Nos puede contar cómo fue ese acto el portavoz popular en Poio, Ángel Moldes? Ángel, boa tarde.
Boa tarde.
Porque a pandemia frenou este tipo de encontros multitudinarios. Ti en particular, que é o que máis votabas en falta desta reunión?
Bueno, vamos a ver, nosa romería, pois realmente, como a todas as romerías que se celebran en Galicia, realmente o que era unha convivencia, era un, pois, se convirte nun punto de encontro, pois, de familias, veñen, a noso que nos gusta, que veñen varias xeracións da propia familia, os avós, os netos, os fillos, e un pouco esa convivencia que facíamos anualmente, pois, realmente votabas en falta. Onte quedou demostrado que se votaba en falta, porque a participación desta edición, desta 15 edición do que é a romería do Monte Castrove, pois foi de cifras de récord, foi o ano que máis asistencia tuvemos, e para non ser gratificante, pois, bueno, ver que as familias foron contentas, felices, que os nenos disfrutaron ao final dun contacto coa natureza, un entorno incomparable como pode ser o entorno do Castrove, o entorno do Bosque das Secoias, e para nós, pois, bueno, gratificante, importante ver que a xente, pois, ao final se foi feliz, que pasou unha tarde a gusto, e realmente é un pouco que buscábamos con esta romería, que era volver a recuperar eso que despois da pandemia tuvemos que paralizar.
E a xente deixou comer a Alfonso Rueda, porque era a primeira vez que viña agora xa como líder do partido a nivel galego e ademais xa como presidente da Xunta.
Sí, vamos a ver, no caso de Pollo, Alfonso pois é un máis. El xa durante moitos anos pois xa ten vido a nosa romería. En anos moi complicados, incluso fai moitos anos, cando Pepe de Pollo pasaba os seus peores momentos, pois ele incluso tuvo compromiso de pechar esa lista, logo realmente ele é un máis, é un da casa. Pero sí que é certo que para tanto para él como para todos os simpatizantes e afiliados do noso concello, pois foi moi gratificante, pois onte cando chegou, pois poder saudado, en este caso, como xa presidente de todos os galegos e de todas as galegas. Él mesmo transmitía que, bueno, que era unha edición especial donde, pois, cambiou as súas responsabilidades, pero que viña coa ilusión que veu sempre. E para todos os afiliados simpatizantes, pois, eso, foi moi gratificante poder ver aquel compañeiro que ano tras ano loitou desde distintos postos e que ahora está, pois, no posto máis alto do que é a Administración Galega, como é ser presidente da Xunta de Galicia.
Entre os asistentes estaban tamén a vicepresidenta do Congreso, Ana Pastor, o secretario xeral provincial do partido, Luis López, e delegado da Xunta tamén en Pontevedra, e os alcaldes, o de Cerdedo Cotoa, de Jorge Cubela, e a alcaldesa de Marín, María Ramallo, ademais da deputada autonómica tamén, Lupe Murillo. Non sei se Ramallo, por exemplo, fixo mención a ser a próxima presidenta do partido na provincia.
Vamos a ver, un pouco María tamén e Jorge son xa persoas que le han vindo moitos anos a nosa romería e un pouco que se convertiu a súa intervención pues, foi un pouco en saúda, en mostrar o apoio a todo que o partido, un pouco tamén poñer en valor todo que o traballo que se fai desde Pollo, pero realmente pois non se falou máis ni as intervencións tuveron nada que ver co que era o tema de presidir o partido a nivel provincial. Cando toque non habrá ningún problema, se tratará, se falará, vai a ser con total, como son realmente os congresos, por sorte, no Partido Popular, que ao final acaban sendo proceso de consenso, de diálogo, de escoitar, de falar, e que se fai unha transición normal sin ningún tipo de problema.
Na túa cabeza non cabe outra posibilidade que volver a presentarte para tentar conseguir a maioría absoluta no concello?
Sí, vamos a ver, no meu caso, pois, bueno, empezaba un pouco, se fixo con esa intención, onde coincidía un ano antes das próximas eleccións municipais. Eu, o meu objetivo personal, político e incluso de partido é claro, nos marcamos un objetivo claro, decía onte o compañeiro alcalde Jorge Cubela, que, pois, no seu día, pois, habría posibilidades, ou mellor, de formar parte, pois, do que foi a lista autonómica. Ademais, eu sempre lle expuse no partido que a miña prioridade era cadar esa alcaldía do noso concello, que había un traballo de moitos anos e que eu entendía que non era o momento de formar parte de outras candidaturas ou de outros retos políticos, sino que a miña prioridade era acadar esa alcaldía en Pollo e entendía que tiña que estar aquí. E por eso o traballo foi continuado durante estes 3 anos e o noso objetivo é pois, intentar ofrecer esa alternativa de goberno a todos os veciños e veciñas de Pollo para que dentro dun ano pois podamos ter pois un goberno, realmente un goberno formado por un só alcalde, por un só proxecto, por un só presuposto e por un só goberno. Creo que non é bo, así está demostrado. En estes momentos en Pollo pois temos 3 partidos que forman un goberno, 3 proxectos distintos, 3 presupostos distintos, 3 cabezas de lista distintas e ao final, por desgracias, eso se traduce nun dato que é objetivo, non é opinable, que é en estes momentos que o noso concello, máis que o noso concello, o goberno, ese goberno tripartito que ten o noso concello, pois convirtiu que Pollo se o concello con máis deuda de toda a provincia.
Tanto a alcaldesa de Marín como o alcalde de Cerdedo Cotobade teñen unhas amplas maiorías aplastantes en base aos resultados electorais de aí 3 anos, ou maioría absoluta ao final ou oposición para o Partido Popular. É difícil, no teu caso, convivir con ese nivel de exixencia?
No, vamos a ver, nós o temos claro. Bueno, María tamén decía e así, que un pouco o caso dela que era moi similar ao meu. María estuvo 3 anos, tres mandatos estuvo na oposición, ela, a terceira vez chegou a esa alcaldía e a partir de aí, pois, as súas maiorías pois foron arrolladoras e aplastantes. No caso noso de Pollo, pois bueno, eu creo que é un caso moi moi singular en todo o país, non todo Galicia, senón en todo o país, que un partido, que un candidato con máis dun 44% de apoio, pois neste caso que non este gobernando no noso concello. E a democracia e a lei electoral nos a respetamos pero bueno, nas pasadas eleccións eu creo que quedou demostrado. Eu era un pouco que lle pedía onte, un pouco a todos os veciños de Pollo. Eu son creo profundamente na democracia, e a xente ten que ter a libertad de votar totalmente a quen queira, e eu decía onte, que a xente vote en total libertad. Pero o que si non me gusta é cando a xente é enganada. Logo, eu creo que o que debemos de facer todos os partidos que nos presentemos en Pollo, en todos os concellos, e todos os líderes que representamos esos partidos, é falarle claramente aos veciños que é o que vamos a facer con seus votos. Logo, os veciños teñen que saber que si un partido lle di que trae un cambio para Pollo, o que non pode facer é despois xuntarse cos mesmos que levan 27 anos gobernando, que eso foi un pouco o que sucedeu en Pollo. Lo único que lle pido a todos os partidos e realmente aos veciños que reflexionen antes de votar é que sepan que é o que vai a facer cada partido cos seus resultados. Logo, eu o que pido é que os partidos non enganen os veciños. É dicir, que falen claramente, que digan, mire, nas próximas eleccións somos todos contra Ángel Moldes. Logo, só hai dúas posibilidades. Ou votar Ángel Moldes para que Pollo teña un candidato, teña un partido e teña un equipo, ou pola contra, pois votar a un conxunto de partidos formados por varios candidatos que ao final van a ter distintos presupostos e que ao final se traduce pois no que a realidade que temos hoxe en día, que temos un concello que ten que subir os impostos para poder pagar esa deuda que nos convirte no concello con máis deuda de toda a provincia. Logo creo que a alternativa é fácil. Nas seguintes eleccións, as verdadeiras eleccións dentro dun ano serán ou goberna Ángel Moldes ou goberna un conxunto de partidos. Eso é, non vai haber outra discusión no noso concello.
Pois esa foi a mensaxe que deixou Ángel Moldes nesta romería do Monte Castrove que se recuperou despois do inicio da pandemia. Hoxe falamos co voceiro do PP de Pollo. Moitísimas grazas.
Moitas gracias.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es El Partidazo, Cadena COPE. En otra noche feliz para...
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, todo lo que pasa en el deporte te lo cuenta Juanma Castaño en El Partidazo de COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
E imos continuar no Concello de Pollo porque as novas tecnoloxías son un reto para as persoas maiores que, aínda que poida parecer complicado o inicio, resulta moi útil e reconfortante co paso do tempo. O Concello de Pollo é consciente da importancia do envellecemento activo da poboación e por iso pon en marcha iniciativas para estimular a súa mente. Rosa Fernández, concelleira de Benestar Social de Pollo, boa tarde.
Hola, boa tarde.
Que é o punto amigable tecnolóxico?
Pois trátase dunha iniciativa pensada para as persoas maiores e ten como objetivo ofrecerles ferramentas e o asesoramento necesario para que se poidan familiarizar co manexo de ordenadores e teléfonos móviles de última xeración.
E onde se fai?
Se imparte no Xaime Illa de Raxón todos os mércores de 17 a 19 horas. A inscripción é totalmente gratuita. A idade media que temos supera os 70 anos, que contamos con unha participante de 88
anos. 88
anos? Sí, o que demostra que nunca é tarde para aprender a utilizar estas ferramentas.
Ten que estar super orgullosa ela, non?
Por sí, porque con esa edad poñes a aprender a navegar por internet ou a usar o correo electrónico ou traballar en documentos, pois ten que estar moi orgullosa de para poder facelo.
Demóstranos que non hai límites, ademais, non? Para o aprendizaxe.
Sí. Nós como administración temos que implicarnos á hora de impedir que a falta de coñecementos ou respeto como estas ocasións producen as novas tecnoloxías entre a veciñanza de mellor de edad e de maioridade poidan acabar provocando o seu illamento.
Simplemente para tramitacións moitas veces, non? Que nos din pues, que sí. O temos que facer de forma online, e claro, unha persoa maior a ver o que pensa.
Exactamente, agora a hora de pedir unha cita para o médico ou coa banca ou cos seguros, se dicen que o fagas tecnolóxicamente. Entonces as personas maiores que non saben o teñen moi complicado, por eso nós nos implicamos ahora de darlles ferramentas para que poidan aprender a facelo.
E dísnos que hai unha persoa de 88 anos que a media de 70, cantas persoas maiores están participando en total?
Nove, que son os ordenadores que temos na aula.
E que impresión se están tendo todos eles?
Pois pues están moi contentos. Un deles dixo a monitora que ia aprender a utilizar o GPS.
O GPS para ir no coche tamén, non?
Claro. Sí, exacto.
É dicir, está lle resultando útil, non? Están aprendendo bastante.
Sí, son cuestións básicas. O máis básico é o que están aprendendo. Por eso están contentos, a verdad que sí.
Porque cando comezaron as clases?
Comenzaron este mércoles, o mércoles da semana pasada.
E cantas clases van recibir?
Temos previsto todo o mes de xunio. E se todo vai ben, e se hai demanda, pois no otoño os continuaremos.
Vai volver despois do verán, entón tamén as formacións.
Se seguimos tendo demanda, sí, porque nos parece que é imprescindible que lles aprendamos a que poidan eles navegar por internet sin depender de nadie máis.
Navegar por internet polo GPS, non?
Exactamente.
Este era un servizo que xa tiñades no Concello de Poio antes da pandemia ou é a primeira vez que se pon en marcha?
Non é a primeira vez que o poñamos en marcha. Teníamos aula de informática, pero estaba para xente máis nova que fan outras cuestións nos ordenadores.
Está limitado a 9 persoas pola disponibilidade que tendes ahora mesmo de ordenadores, sí, pero de cara ao outono poderás inscribir novas persoas, novos maiores.
Exactamente,
¿no?
Sí, por suposto.
Cales son os límites de idade? Teñen que ter a partir de 65, a partir de cando?
A partir de 65 ou 60, o importante é que estén ben de cabeza, que les puedan aprender, que non teña ningún problema a nivel psicolóxico.
Bueno, seguramente moitos dos participantes non van ter a destreza dun rapaz que utiliza o móvil prácticamente desde a cuna, pero o objetivo supoño que tamén é perder yo medo, non? É dicir, pois eu tamén podo.
Exactamente, sí, exactamente. Por eso son cuestións moi básicas o que van a aprender. As cosas, non van a aprender a un programa de Word ou esas cousas, pero si van a aprender a funcionar no día a día.
Bueno, pouquiño a pouco, non?
Exactamente. Ademais van a ser ritmo. A eles, pouquiño a pouco, o que aprendan é o que non que lle pregunten a monitora, que é a que están partindo as clases, e a seu ritmo.
E ca monitora imagino que ven, non? Porque tamén haberá maiores que na casa probaron cos fillos ou cos netos e aí non chegan tan a bo porto por falta de paciencia de todos.
Sí,
imagino
exacto.
Que sempre que hai unha monitora, con ela moito mellor, non?
Exactamente, máis é unha rapaza moi tranquila, moi agradable, que dá moita paciencia para esas cousas.
Bueno, pois no Xaimilla de Raxó teñen garantida esa atención personalizada e esa atención para empezar a coñecer as novas tecnoloxías, o uso do móvil, dos ordenadores, en definitiva, pois poñerse o día tamén en novas tecnoloxías. Vai haber, concelleira, máis actividades para maiores durante o verán?
Pois non, durante o verano tomamos algo de vacación, volvemos no otoño.
Pois
estamos cos programas de saúde mente rematando, con Tai Chi tamén.
Sí.
Tamén tuvemos aquí un curso de demostración de teléfonos móviles cos rapaces do Instituto de Poio, que ellos estuveron aprendendo a manexar os móviles.
Sí.
Tamén durante o verano vamos a parar, pero logo durante o otoño retomaremos outra vez.
Recuperando a normalidade por fin, non?
Sí, exactamente.
Bueno, pois hoxe falamos coa concelleira de Benestar Social de Poio por esta iniciativa que se pon en marcha durante este final do mes de maio e tamén durante todo o mes de xuño, todos os mércores no Xaimilla de Raxó. Nada, falaremos cando remate tamén este programa municipal.
Vale, moitas grazas a vos.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Pues hoy hablamos de actividades para la población más mayor, en este caso ligada a las nuevas tecnologías, y a continuación en Mediodía COPE vamos a hablar también de empleo con el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios de Pontevedra.